Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Nouskaamme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Sen tähden taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Aamen. Tarkkaavainen kuulija huomasi, että saarnaaja aloitti päivän evankeliumin lukemisen hiukan evankeliumikirjaa aiemmin. Jeesuksen ja Pietarin välisellä keskustelulla anteeksiantamuksesta, kuinka usein on annettava anteeksi rikkoneelle veljelle ja yhtä lailla jokaiselle meitä vastaan rikkoneelle ihmiselle. Nykyinen kirkkoraamattumme otsikoikin tällä kohtaa Matteuksen evankeliumissa vertaus armottomasta palvelijasta, ja alkaa sen vertauksen tästä keskustelusta. Juuri näin. Koska alkukielessä tuon Pietarin ja Jeesuksen keskustelun jälkeen sanotaan, että sen tähden, siinä viitataan edeltävään, sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Minkä tähden vertaus taivasten valtakunnasta kuninkaana, joka vaatii velasta tilille, antaa sen anteeksi ja lopulta laitattaa sittenkin vankeuteen armottoman palvelijansa. Sen tähden, koska taivasten valtakunnassa hengitetään armon, syntien anteeksi antamuksen ilmaa, ja meidän tulee elää sitä todeksi Jeesuksen opetuslapsina. Meille on voinut käydä sillä tavalla, että olemme kuulleet anteeksi antamuksesta ja anteeksi antamisesta useinkin, mutta sitä ei ole tullut meille totta arjessa. On saattanut toisiin tuo toisen maailmansodan jälkeinen tilanne, kun Etelämeren syrjäisillä saarilla japanilaiset sotilaat jatkoivat sotaansa vielä 1975 vuonna, odottaen vihollisten liittoutuneiden joukkojen hyökkäystä. He eivät uskoneet, että sota on ohi, vaikka oli ollut rauha jo runsaat 29 vuotta. Lokakuusta 1945 lähtien noille taistelijoille viidakossa, heidän keskelleen tiputettiin lentolehtisiä, jossa kerrottiin, että sota on päättynyt ja kutsuttiin pois asemista. Samoin pudotettiin sukulaisten ja ystävien valokuvia ja kirjeitä. Laivoilta, mereltä kajutettiin suurilla kovaäänisillä rauhanviestiä, mutta mikä ei auttanut. He saivat kyllä viestit. He lukivat niitä ja kuulivat, mutta heidän mielestään niissä oli jotakin epäilyttävää, mikä viittasi vihollisen juoneen. Niin he jäivät viidakkoon ja juoksuhautoihin. Meille on kuulutettu kohta 2000 vuotta Kristuksen anteeksiantamuksen ja rauhan sanomaa. Olemmeko suostuneet rauhaan, elämään todeksi anteeksiantamusta Jumalan ja lähimmäistemme kanssa? Se on tämän päivän kysymys. Koska Jumala on sovittanut Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun ja minun ja koko maailman synnit, voimme lopettaa puolustussotamme Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Sissisodat avioliitossa, perheessä, työpaikalla. Saamme antaa Jumalan rauhan läpäistä persoonamme ja elämämme. Äärettömän suuret velat on maksettu. Toinen kärsi sijastamme ansaitsemamme rangaistuksen. Suostutaan rauhaan. Kannattaa nousta ylös bunkkereista ja juoksuhaudoista, ettei mädäntyisi tämän synnin pilaman maailman kanssa, ettei pilaisi omaa elämänsä ajassa ja iankaikkisesti. Pietari ajatteli olevansa aika lailla vahvoilla, kun ehdotti 7 anteeksi antamisen kertaa. Perinteinen täydellisyyden luku. Juutalaiset opettajat pitivät 3 kertaa riittävänä anteeksiantamuksen määränä samasta synnistä. Jeesuksen vastaus on 77 tai 70 kertaa 7, mikä tarkoittaa rajattomasti. Jumalan rajattoman anteeksiantamuksen tulisi virrata meille ja meidän kauttamme toisille. Jumalan anteeksiantamus Jeesuksen sovitustyön tähden on rajaton, riippumaton syntien laadusta ja määrästä. Vain yksi synti kadottaa, se ettei Jeesuksen sovitustyö kelpaa. Niin siis kuningas vaati palvelijoiltaan tilitykset. Ja alkaa hahmottua esiin vähän kerrassaan yksi heistä. Hänen velkansa on tähtitieteellinen 10 000 talenttia. Kyseessä on suurin käytetty rahayksikkö Jeesuksen aikana, se 10 000-kertaisena. Jonkunlaisen kuvan summan suuruudesta saa, kun historiatsija Josefus kertoo, että vuonna 4 ennen Kristusta kerättiin veroja koko Juudeasta, Idumeasta ja Samariasta 600 talenttia. Noilta alueilta 600 talenttia kerättiin vuodessa veroa, ja tuo renki oli velkaa 10 000 talenttia. Aikamme mittareilla useat miljardit on kyseessä, miljardit eurot. Renkimiehelle pääsemätön juttu. Ei mitään mahdollisuuksia. Niinpä palvelijaa ja hänen omaisiaan, läheisiään uhkaa myyminen orjaksi, että edes pieni osa tuosta summasta tulisi korvatuksi ja oikeus jollakin tavalla tapahtuisi, kun meno on ollut noin hulvatonta. Kuninkaan tulee kuitenkin sääli palvelijaansa, kun tämä lankeaa maahan hänen eteensä ja pyytää hyvässä uskossa, tai paremman puutteessa velkajärjestelyä. Minä maksan sinulle kyllä kaiken. Tuo velkaisen miehen hyväuskoisuuttakin käsittämättömämpää on kuitenkin kuninkaan menettely. Täysin perustelemattomalla tavalla hän mitätöi. Hän poistaa saatavista palvelijansa velan. Vain yksi peruste on. Se on kuninkaan sydämessä. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa. Jeesuksesta käytetään Uudessa testamentissa myös tuota sanaa, hän sääli. Ihmisen säälistä voi varmaan monesti sanoa, että sääli on sairautta. Muutakin voisi tehdä kuin sääliä. Mutta Jumalan sääli on toista. Käsittämättömän armollinen mielenlaatu ei sitten, niin kuin Jeesus vertauksessaan kertoo, kuitenkaan tartu armahdettuun palvelijaan. Kun hän poistuu kuninkaan puhuttelusta, hirvittävän kohtalon välttäneenä, vapaana miehenä, hän törmää kanssa palvelijaansa, joka on puolestaan hänelle velkaa 100 denaria. Työmiehen 100 päivän palkka. Tuollainen velka on sentään jotakin järjesteltävissä, mutta ei tuolle palvelijalle, joka oli saanut paljon anteeksi ja silti on armoton. Hän on armoton, hän heitättää työtoverinsa vankilaan. Hän on järjetön, kuinka vankilaan heitetty virkaveli voisi sieltä käsin hankkia velanmaksuun tarvittavat rahat. Maailman viisaus siinä puhuu. Hän on jotenkin oman todellisuutensa sokaisema. Hän hallitsee uskonnollisen käytöksen ja hyvien tapojen ABC:n kuninkaan edessä ja varmaan muuallakin. Hänellä on epärealistiset tai valheelliset lupaukset kuninkaalle takaisin maksamisesta. Liittyykö hänen armottomuutensa jotenkin tähän? Monilla kristityilläkin on tuon tapaisia yhteistoimintasopimuksia Jumalan kanssa. Velanhoitojärjestelyjä, joissa oma osamaksu on mukana. Itse maksan osan, Jumala hoitaa loput. Puoli parannus, 10 osaa, 100 osaa parannus. Ajattelussa ja julistuksessa saattaa olla tämmöinen vivahde, kun kadun tarpeeksi ja korjaan elämääni, niin sitten Jumalakin voisi puuttua peliin ja saan synnit anteeksi. Ensin pitää valmistautua ja yrittää parhaansa ja Jumala kakuun kaunistaa. Tai joskus näin, että saat syntisi anteeksi, jos elämäsi tästä eteenpäin muuttuu. Tällaiset ehdot missä muodossa tahansa sotkevat Jumalan lain evankeliumiin. Ja jos lakia sekoitetaan evankeliumiin, se katoaa jäljettömiin. Lakihenkinen lähimmäinen ei myöskään pysty olemaan armollinen. Vanhassa kirjoituksessaan Vilhelmi Malmivaara kysyy, ovatko hyvät teot välttämättömät autuuteen. Siis vähän tämmöisessä osamaksumielessä. Hän vastaa, ovat. Sen verran pitää itsekin yrittää, että huomaa sen turhaksi työksi. On olemassa ajattelua ja opetusta, jossa velasta tulee suhteellista ja armosta ehdollista. Jos ja jos. Kuitenkin me olemme pääsemättömissä velkamme kanssa Jumalan edessä. Ilman Kristusta me hukumme paskaan. Sillä me olemme omassa varassamme syvällä synnissä, yltä ja päältä, velassa ja sonnassa. Ilman Kristusta ihminen hukkuu. Ehdoitta. Palvelija on nimetön. Siis kuka tahansa meistä. Jeesuksen vertauksen tulokulma häneen on ääretön velka ja lähtökulma käsittämätön armottomuus. Näin hänestä hahmottuu tarkempaa kuvaa vain suurena velallisena ja armottomana lähimmäisenä. Millainen hän kuvaa meistä? Piirtyy toisten ihmisten silmien verkkokalvoille ja mieleen ja muistiin. Millaisena puolisomme ja lapsemme muistavat meidät? Työtoverimme. Vaikkei se mukavalta tunnukaan, ei se haittaa ystävät, jos meistä välittyy kuvaa suurina syntisinä, sillä sellaisia me nyt kerta kaikkiaan todella olemme. Miten ihmeessä olemme velkaantuneet niin hirveästi? Kasvattamalla sitä päivä päivältä, korkoa korolle ja kaikissa ulottuvuuksissa. Meidän olisi tullut rakastaa taivaallista isää yli kaiken ja sisariamme ja veljiämme niin kuin itseämme. Nämähän Jeesuksen mukaan ovat käskyistä suurimmat. Emme ole noudattaneet niitä, emme yhtä ainoaa päivää. Paljon, valtavan paljon on meillä tekemättä. Ajatuksin, sanoin, töin, laiminlyönnein. Pahimmat lyönnit on laiminlyönnit, sanotaan. Ja se on paljolti oikeaa. Olemme, jos aiomme olla aitoja, miksi me tunnustaisi itsellemme ja Jumalan ja lähimmäistemme edessä, että kerta kaikkiaan olemme suuria syntiä ja velallisia, ja sellaisina me pysymme. Veikkaisin, että semmoisen ihmisen lähellä on helpompi hengittää. Mutta jos me olemme ja meistä jää kuva armottomina ihmisinä ja kristittyinä, se on todella vakavaa. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, sanotaan sanassa. Jos me olisimme armollisia lähimmäisiä, anteeksi pyytäviä ja antavia, erään terapeutin luokituksen mukaan sovituskeskeisiä, siinä olisi isot eväät elämään lapsillemme ja voimavaroja puolisollemme ja työtovereillemme. Eräs kotipaikkakuntani postissa työskennellyt henkilö muisteli vanhaa esimiestään, jostakin Etelä-Karjalasta muistaakseni, jolla oli tapana ollut puheilla tähän tapaan sillä työpaikalla, että minulla on varaa olla väärässä. Ei hän lähtenyt vääntämään kättä oikeassa olemisen armolahjan avulla. Minulla on varaa olla väärässä. Voin erehtyäkin. Tuo asenne, niin tuo ystävä kertoo, oli luonut hyvin armollisen ja vapautuneen ilmapiirin siihen työpaikkaan. Muutkin ehkä uskalsivat erehtyä ja tehdä työtä olan takaa. Olisiko meistä tällaisiksi lähimmäisiksi? Saammehan tänään polvistua vapahtajamme eteen. Ja hänellä riittää armoa kasvuvoimaksi. Usein Raamattuopiston päivähartauksissa täällä ja tilanteessa luetaan Martti Lutherin kirjoista ja kirjoituksista, mannasta ja muista. Ja hän on sellainen merkillinen mies, että monta kertaa hän tulee niin kuin puun takaa. Hän kerta kaikkiaan yllättää sillä, mitä hän on löytänyt ja mitä hän kirjoittaa, yllättää näkökulmilla, yllättää evankeliumin suuruudella. Myöskin ihmisen perisynnin turmelemaan olemuksen kuvaamisella. Itselleni tätä päivän evankeliumia ajatellen hän yllätti muutamia vuosia sitten puun takaa. Satuin lukemaan hänen tämmöistä vihreäkantista kirjaansa, naapurijärjestön kustantamaa kirjaa Isämeidän rukouksen selitystä. Hän selitti siinä tätä pyyntöä, anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Ja hänen painopisteensä tuossa velkojen anteeksi saamisessa ja armollisena elämisessä, oikein elämisessä, sen pyynnön mukaisesti, olivat pahat puheet. Juorut ja pahat puheet. Hyvin laajasti kuvaa siinä, kuinka sellainen ihminen, joka on takana puhuu ja panetteli ja herjaa ja olkoon se asia, mistä puhutaan, miten totta hyvänsä, on ihminen, joka ei anna anteeksi lähimmäiselle, kristiveljelle tai sisareille tai muulle ihmiselle. Hän tekee juuri sitä, mistä päivän evankeliumissa armoton palvelija teki. Hän sanoo tällä tavalla tuossa selityksessä. Laajalle levinnyt pahe tarkkailla ja puhua selän takana vieraista synneistä on kaikkein onnettomin synti maan päällä. Sillä kaikki muu synti tahraa ja turmelee vain synnin tekijän. Mutta toisten ihmisten synnit levitettynä likaavat ja turmelevat kurjan kirotun panettelijan. Ota tästä huomioon, mitä suurempi halu ja mieltymys syntiin, sitä suurempi synti. Synnintekijä itse katsoo varsin usein olevansa väärässä, häpeää ja rankaisee itseään, eikä tahdo kenenkään tietävän synnistään. Näin on tehnyt syntinsä paljon pienemmäksi, mutta nyt tulee panettelija ja astuu samaan sontaläjään kuin emakko sika. Ahmii sen päälle päätteeksi, piehtaroi siinä, eikä soisi lainkaan synnin jääneen tapahtumatta, sillä hän nauttii sen puhumisesta, tuomitsemisesta ja nauramisesta. Sen tähden olen sanonut, että joka mielellään panettelee ja puhuu takana, hän ei välitä kenestäkään ihmisestä, niin hän on paholaisen lailla ihmiskunnan yleinen vihollinen. Sillä mikään ei ole hänelle mieluisempaa kuin kuulla puhua ja käsitellä ihmisten syntiä ja häpeää, sekä iloita heidän onnettomuudestaan. Mutta ken on mieltynyt tähän ja rakastaa sitä, hän ei totisesti voi suoda mitään hyvää ihmiselle, vaan pelkkää onnettomuutta. Ja tämä on lopuksi oleva hänen oma palkkansakin. Sillä Jumala järjestää aina niin, että joku vahingoittaa meitä omaisuuden, kunnian tai minkä muun puolesta tahansa. Näin hän antaa meille aiheen tehdä parannusta synnistämme ja antaa anteeksi velallisillemme. Ja vaikkei jonkun tarvitsekaan kärsiä suurta pahaa toisten puolelta, niin hän löytää kuitenkin itsessään vastenmielisyyttä joitakuita kohtaan. Lyhyesti sanoen on totta, mitä pyhä Augustinus sanoo. Jokainen ihminen on velallinen Jumalalle. Ja jokaisella on puolestaan velallinen. Jokainen ihminen on velallinen Jumalalle. Ja jokaisella ihmisellä on puolestaan velallinen. Jollei hänellä ole ketään, hän on varmasti sokea, eikä tarkkaile itseään oikein. Moniulotteinen armahtaminen. Rakkaat ystävät, miten ihana oppimäärä meillä onkaan opeteltavana päivän evankeliumin kautta. Se on vaikea läksy, mutta ihanaksi sen tekee vapahtajamme, joka tänäänkin antaa meille kaikki syntimme anteeksi suuren velan. Koillissavolaisessa paikallislehdessä uutisoitiin järven pohjaan vajonneen hinaajan nostotöitä. Ja se juttu oli otsikoitu näin, syvälle ostettu, pintaan nostettu. Eikö tämä ole meidän tilanteemme juuri pyhän Jumalan edessä? Vielä meidän ollessamme heikot, Kristus kärsi kuolemaan meidän syntiemme tähden. Syvälle ostettu ja pintaan nostettu. Minä uskon, että Jeesus Kristus, minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan, voimme lisätä armollisena lähimmäisenä. Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Pyhä Isä, sinä tiedät ja näet, että meidän elämämme on konkurssipesä, jonka yksi vapahtaja Jeesus voi selvittää. Anna meidän tunnistaa tämä ja tapahtua sen hyvän, joka vapahtajalla on meille. Lahjoittaa synnit anteeksi, elämä ja autuus. Anna meille armo kulkea se vaikea ja pitkä, usein elämänmittainen tie, joka on itseensä menemisen tuhlaajapojan sydämessään kulkema tie. Hän meni itseensä. Ja anna meidän löytää tämän pitkän tien lisäksi se paljon lyhyempi. Matka lähimmäisen luo, jolta meillä on anteeksi pyydettävää. Tai jonka kipuna on anteeksi pyytäminen meiltä. Tee meistä armon ihmisiä, joiden kanssa on raadollisena, heikkona, syntisenä, vajavaisena helppo elää. Amen.